Мәстәрі мақыматыры тыңдаушылар, Өзбекстан мен Қырғызстан және Тәжікстан мен қатар Қазақстанда дін туралы заңға сенім нанымы еркіндігін шектейтін түзетулер енгізді. Ал Өзбекстанда көптеген діни ұйымның ресми тіркелуі тіпті мүмкін емес. Бүкіл әлемдегі дін еркіндігінің сақталуы туралы ақш мемлекеттік департаментінің жыл сайынғы есебінде осылай делінеді. Есепке сәйкес Ресейде дін еркіндігі тұтастай сақталады, бірақ жекелеген жағдайларда ресми билік бірқатар діни ұйымның жұмысына бөгет жасап отыр. Есепте шағын діни ұйымдарды қудалаған үшін Иран ашы сынға алынады. Қазақстанның қорғаныс министрі Даниал Ахметов Ұлыбритания мен Солтүстік Ирландияның елшілігіндегі жаңадан тағайындалған әскери атташесі Фицгоббенмен дала қыраны 2008 әскери жаттығуының барысын талдады. Министрліктің баспасөз қызметі хабарлағандай, олар Алматы қаласының іргесіндегі Іле полигонында өтіп жатқан жаттығудың барысын және екі елдің қорғаныс саласындағы ынтымақтастығының қазіргі жағдайы мен келешегін саралады. Қазақстан мен Ұлыбританияның бірлескен дала қыраны әскери жаттығулары 2003 жылдан бері жыл сайын өткізіледі. Ақш үкіметінің ел экономикасына араласуынан кейін жұма күні дүниежүзінің қор биржаларында акциялар күрт көтерілді. Дау Джонс индексі бейсенбі күнгісімен салыстырғанда бірден 300 сатыға өсті. Сарапшылар бұл құбылысты ақш үкіметінің ипотекалық банктерді құтқару жоспарын жариялауымен байланыстырады. Осы жоспарға сәйкес ипотекаға берген несие қаржыларын қайтара алмай дағдарысқа ұрынған банктерді ақш үкіметі сатып алады. ақш-тың қаржы министрі Генри Паулсон мәлімдегендей, жоспар 500 миллиард немесе одан да көп шығынды қажет етеді, бірақ жаппай қаржы дағдарысын сақтайды. Жоспар ақш конгресі мақұлдаған соң күшіне енуге тиіс. ақш-тың қорғаныс министрі Роберт Гейтс Ресейді шағын демократиялық елдерге қауіп төндіреді, бірақ Совет одағы сияқты бүкіл әлемге қатер бола алмайды деп мәлімдеді. Бұл сөзін Гейтс жұма күні кешке Англияның Оксфордына жақын Бланхейм Пелес мекенінде айтты. ақш министрінің пікірінше, Кремльдің қазіргі саясаты бүкіл әлемді билеуде емес, шағын шетелге үстемдік орнатуды көздейді. Роберт Гейтс Ресейдің Кавказдағы таяуда жүргізген соғыс операциясын уақытша жеңіс деп бағалап, келешекте Кавказдың осы аумағындағы Ресейдің шығыны әлдеқайда зор болады деп атап көрсетті. Осы күні Ресей президенті Дмитрий Медведев мәлімдегендей, Мәскеу батыстың қысымына жүрмейді, немесе Грузиядағы соғысқа бола оқшау қалмайды. Пакистанның жаңа президенті Асиф Али Зардари алғаш рет парламентте сөз сөйледі. Ол депутаттарға президенттің бірқатар билік құзырын, оның ішінде министрлерді қызметтен босату және парламентті тарату сынды құзырынан айыру мүмкіндігін қарауды ұсынды. Зардари сонымен қатар халықаралық терроризммен қатар елдің егемендігі мен территориялық тұтастығын бұзған кез келген сыртқы күштерге Пакистанның бірдей тойтарыс беретінін мәлімдеді. Оның алдында Пакистан армиясының басшылығы ақсының Пакистан территориясына соққы беруіне қатты наразы болып, Пакистанның егемендігін қорғайтындарын ескертіп үлгерген болатын.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Пакистанда жанпидашыл террорист армияның керуеніне шабуыл жасады. Армия өкілі Мұрат Хан хабарлағандай, қастандықтан кем дегенде үш жауынгер мерт болды. Қастандық Пакистанның ауған шекарасы бойындағы солтүстік Вазиристан өлкесінде іске асырылды. Қазір Пакистанның қарулы күштері солтүстік Вазиристанды паналаған Талибан қозғалысы мен Аль-Қаида содырларына қарсы ауқымды соғыс қимылдарын жүргізіп жатыр. Қытай басшысы Ху Цзиньтао қаншама нәресте уланған сүт қоспасы үшін жергілікті шенеуніктерді өткір сынға алды. Осы сүт қоспасынан кем дегенде 4 сәби уланып қыршын кетті. Қытайдың ресми басылымдары хабарлағандай, құрғақ сүт қоспасына өнеркәсіпте қолданылатын улы меламин химикатының араластырылған проблемасы Қытай компартиясының жұма күнгі пленумында қаралды. Химикаттан 6000-нан астам сәби ұшынып, 4 сәби қыршын кетті. Улы химикат Қытайдың сұйық сүт өнімдерінен де аңғарылды. Француз премьер-министрі Франсуа Фийон ғаламдық тұрақтылық үшін Еуропа одағы мен Ресей ынтымақтастығының тығыз болуы маңызды деп есептейді. Француз премьері бұл пікірін Қара теңіз жағалауындағы Сочи курортында Ресей үкіметінің төрағасы Владимир Путинмен өткізген келіссөзі барысында айтты. Өз кезегінде Путин тамыз айындағы Ресей-Грузин қақтығысы кезінде француз президенті Николя Саркозидің дипломатиялық жұмысын жоғары бағалады. Ресей мен Еуроодақтың арасы орыс-грузин жанжалынан кейін күрт салқындап, Брюссель жаңа стратегия келісім бойынша Кремльмен арадағы келіссөзін уақытша доғарды. Беларусиядағы сайлау науқаны шынайы бәсекелестік жоқ жағдайда өтіп жатыр. Халықаралық бақылаушылар осылай деп санайды. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушылары мәлімдегендей, сайлауға деген дайындық көбіне ресми биліктің қатаң қадағалауымен өтіп жатыр. Оппозициялық үміткерлердің баспасөзді еркін пайдалануына толық мүмкіндік берілмеген. Беларусиядағы парламент сайлауы 28 қыркүйекте өтеді. Президент Александр Лукашенко Еуропа одағымен қарым-қатынасын жақсартуға уәде беріп, батысты сайлаудың нәтижесін мойындауға шақырды. Кремль Иранға қарсы жаңа санкция қабылдауға түбегейлі қарсы. Ресей сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесінде айтылғандай, Кремльдің мұндай табанды көзқарасы Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіне тұрақты мүшелер болып табылатын 5 мемлекет пен Германия өкілдерінің Вашингтонда өткен келіссөзінде жарылады. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болатын.